tervetuloa Kirjakäteen podcastin ääreen. Mä olen Elsi.
Ja mä olen Elisa. Ja tänään me puhutaan selkokirjojen tekemisestä.
Meillä on täällä tänään vieraana Hanna Männikkö-Lahti, aivan erinomaisen taitava selkomukauttaja ja suomen kielen asiantuntija. Lämpimästi tervetuloa, Hanna.
Kiitos. Tosi mukava, kun kutsuitte tähän.
Meillä on tällainen vakkarikysymys, joka me kysytään aina kaikilta vierailta. Ja se on se, että minkälainen lukija sä olit itse lapsena?
Ihan tavallinen lukija. Että välistä tykkäsin lukea jotakin sarjoja. Saakka jotenkin Lotta-sarjaa alakoulussa. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mutta sitten oli kyllä niinku välistä tosi vaikeaa tarttua kirjaan. Ja mä ärsytti se, että mulle tuputettiin jotakin äidin suosikkikirjoja 60-luvulta, josta mä en itse tykännyt yhtään.
Onkohan tämä meidän lasten kokemus?
Ja sitten mua ärsytti jo silloin ihan hirveästi, jos kirjassa oli tyhmä fontti. Että jos se oli liian pieni fontti tai liian kapea fontti, niin mua ärsytti se kauan. Että mä olin aika niinku nirsolukija. Että on tavallaan ihmettelen itsekin joskus, että miten mä oon päätynyt äidinkielen kirjallisuuden opettajaksi ihan virallisesti. Et en ollut mikään huippuhyvä lukija tai aktiivinen lukija. Olisin halunnut olla, mutta en ollut.
Sä oot kiinnittänyt siis jo silloin lapsena huomiota siihen, että miltä teksti näyttää ja miten siitä saisi visuaalisesti ehkä helppolukuisemman ja mukavemman.
Oon. En mä sitä ehkä silloin lapsena ajatellut, mutta nyt kun oon tehnyt selkokirjoja, niin oon tajunnut sen, että se on niinku ärsyttänyt mua jo silloin se, että jos teksti näyttää liian raskaalta tai jos kirja on liian pitkä, että monet kirjat olisi hyvin voinut jakaa kolmeen osaan, niin niihin olisi ollut helpompi tarttua.
No onko sulla ollut itsellä lapsuudessa joku sellainen aikuinen, joka olisi tukenut sun omaa lukijuutta tai kantanut kirjoja tai ollut kiinnostunut johdattelemaan sinne kirjallisuuden maailmaan?
Tietysti ihan niin kuin koulusta ja kotoa ja niin kuin perheestä.
Sun perhe on ollut aktiivisia lukijoita ja sun äiti on rakastanut 60-luvun lasten kirjallisuutta, ymmärsitkö mä oikein?
Kyllä, kyllä. Mutta en ole automaattisesti lukenut kaikkea, mitä mulle on tarjottu, että on sitten mennyt ihan niin kuin sillä tavalla oman pään mukaan.
Mutta oliko sulla joku lastenkirjasarja, mikä oli sulle erityisen rakas silloin?
No mä oon tykännyt kyllä kaikista Astrid Lindgrenin kirjoista, että Ronja Ryömärin tytär ja Marikki-kirjat ja Neljänne leijona mieliä. Oikeastaan niin kuin koko Astrid Lindgrenin tuotanto silloin lapsena.
Mä yritin saada mun lapset rakastamaan niitä, mutta mä en onnistunut. Mun pitää yrittää ehkä uudestaan.
Mun lapset tykkäs Marikista ja Pepistä, mutta sitten ei mitenkään automaattisesti kaikista niistä.
Meillä ollaan menty Eemelillä ja mä yritin jossain kohti Veljeni leijona mieltä aloittaa lasten kanssa. Mä ajattelin, että siinäkin on ihana tarina veljeydestä, niin varmaan munkin nämä veljekset sitten siihen pystyisi heittäytymään, mutta se oli liian varhain, kun mä sitä yritin ottaa, että ehkä se vielä menisi tässä. Ties vaikka nyt, kun on loma alkamassa, niin lukisin heille sitten sitä lomalla. Katsotaan, miten käy. Mutta eks Elisa, teillä se Marikki ollut kanssa yrityksessä joskus, oliko?
Oli. Ja me päästiin Marikissa siihen saakka, kun Marikki hyppää katolta, koska mä muistan itse hyvin elävästi sen kohtauksen. Ja tästä kohtauksesta sain myös oman lapseni kiinnostavan, se oli riittävä hurja. Mutta sitten tuli taas liikaa semmoista jaarittelua, mikä ei sitten temmannut mukaansa. Mutta mä luulen, että mä voisin ehkä yrittää vielä jonain päivänä, että lähtisikö se. Mutta jotenkin nämä vanhat lastenkirjat, ne vaatii eri tavalla kärsivällisyyttä, eri tavalla uppoutumista. Ja sitten se sanavaranto on myös aika haastavaa. Että mä huomaan, että ainakin meillä myös se niinku tarinan imussa pysyminen on aika vaikeaa, jos on pitkiä kuvailevia jaksoja, missä ei välttämättä tapahdu niinku juonellisesti mitään hirveän hurjaa. Ja tämä on mun mielestä yksi syy, minkä takia selkokielestä on tullut ihan hirveän tärkeää nykyään, koska aika harvalla lapsella lukutaito riittää ottamaan haltuun ikään kuin kauhean laajaa kokonaisteosta tai semmoista, missä se juonen rakenteen hahmottaminen vaikka on pikkasen vaikeaa. Mutta mä ajattelin, että olisi hyvä ehkä aloittaa niin kuin Hannan kanssa nyt sillä, että mitä se selkokieli ylipäätään on ja miten se tukee meidän lukijoita, joille tämmöiset 60-luvun lastenkirjallisuuden klassikot voi olla haastavia, koska kaikki meidän kuulijat ei välttämättä tiedä siis edes, että mitä selkokieli on.
Joo, eli selkokirjoissa on yleiskielisiin kirjoihin verrattuna helpompaa sanastoa, helpommat rakenteet ja sitten se sisältö on myös yksinkertaisempaa. Eli jos se on selkomukautus jostain jo olemassa olevasta kirjasta, niin sitten sitä sisältöä on lyhennetty ja helpotettu. Ja selkokirjoissa tosi tärkeää on myös se ulkoasu, eli sen tekstin ilmavuus, niin että on lyhyemmät rivit, eli lievoreunainen taitto, eli niin että vasen reuna on tasattu ja oikea on epätasainen. Ja sitten usein on lyhyemmät kappaleet ja lyhyemmät luvut. Eli kaikki on ilmavampaa ja lyhyempää. Ja se kirja näyttää siltä, että se on mahdollista saada luettua.
Eli monin tavoin selkeämmän näköistä ulkoisesti, mutta sitten myös ehdottomasti sisäisiä rakenteita on selkeytetty ja helpotettu ja sanastoa myöskin. Mitä sä ajattelet, Hanna, siitä, että miksi selkokirjat on tarpeellisia?
No ihan siitä syystä, että lukutaito on erilainen ja lukumotivaatiot on erilaisia ja se, että kaikilla on kuitenkin oikeus löytää se joku kirja, josta tykkää ja jonka lukeminen on kivaa. Sitten voi hyvinkin olla, että kun on tarpeeksi monta selkokirjaa lukenut, niin sitten on semmoinen olo, että nyt mä haluan kokeilla yleiskielistä kirjaa, nyt mä oon jo niin kokenut lukija ja tottunut lukemiseen. Tai joillakin ehkä selkokirja alkaa sitten tuntua liian helpolta, niin on sitten valmis tarttumaan yleiskieliseen kirjaan.
Toi onnistumisten kokemusten näkökulma on kyllä tosi tärkeä pointti. Mulla on nyt semmoinen 7-luokkalainen poika, muutamakin itse asiassa, joiden kodin kanssa on sovittu vähän tämmöisestä lukukuntoutuksesta. Ja mä oon luvannut, että mä laitan sinne kotiin kirjat, jos vanhemmat lupaa ja vannoo mulle, että 20 minuuttia päivässä luetaan. Ja mä annoin sinne yhdellekin pojalle, annoin ensin Käärmekainalossa ja muita juttuja. Ja hän tuli viikon päästä takaisin, että hän on lukenut sen nyt ja se oli ihan hyvä kirja. Mä annoin sille Eläinten vallankumouksen. Sekin tuli viikossa luettua selkomukautuksena. Ja nyt mä erehdyin antamaan sinne ihan semmoisen niin kuin ei-selkomukautetun kirjan. Sen kanssa on mennyt jo 2 viikkoa. Mä ajattelin, että voi ei, että katkasinko mä nyt, tiettäkö sen onnistumisten putken sillä, että mä annoin liian pitkän ja vaikean, koska hän ei ole niin kuin useampaan vuoteen oikeasti lukenut mitään. Mutta täytyy sanoa, että aika hyvin se lukujumi saatiin katki niillä selkokirjoilla.
Joo, se on mun mielestä tosi mielenkiintoista miettiä, kun mä itse opetan siis lähinnä aikuisia maahanmuuttajia ja luetan heillä paljon selkokirjoja, että minkälaiset kirjat on sitten hyviä heti selkokirjojen jälkeen. Koska usein haasteena on, että vaikka se kielitaito riittäisi yleiskielisen kirjan lukemiseen ja olisi tosi kiinnostunut sitä aiheestakin, niin sitten se kirja saattaa olla 400-sivuinen. Että vaan se pituus on sitten esteenä, että sen kirjan kyllä aloittaa, mutta sitä ei saa kauhean nopeasti loppuun asti, jolloin se ei tuota sitä onnistumisen tunnetta ainakaan kovin nopeasti.
Joo, ja se tulee yllättävän paljon se onnistumisen tunne nimenomaan siitä, että sen kirjan saa luettua suht nopeasti loppuun, koska mä luulen, että siihen on liittynyt ne epäonnistumiset myös, että kirjat on tupannut jäämään kesken, että ei ole vaan niin kuin jaksanut pinnistää loppuun ja sitten toiset ajaa sieltä oikealta ohi ja jokaiseen lukuhaasteeseen on luokassa jo luettu 20 kirjaa, kun sä vielä kamppailet ekan kanssa. Et siinä on niin kuin joku taika myös siinä, että se sivu kääntyy tarpeeksi nopeasti sen motivaation kannalta.
Ja mun mielestä erityisesti se, että kirjan luvut on aika lyhyitä, niin se tekee sitä lukemisesta niin paljon miellyttävää jotenkin, kun siinä on niitä selkeitä kohtia, mihinkä asti voi päättää vielä lukea ja missä on sitten lupa pitää taukoa.
Joo, se on ihan totta. Tulee niitä pieniä palkintoja tavallaan matkan varrella ja ajatuskin pysyy sitten helpommin kasassa, kun ei tarvitse muistaa hirveän pitkän luvun tapahtumia.
Ja selkoromaaneissahan on usein sisällysluettelo, mutta aina henkilöluettelo. Niin mä oon usein miettinyt, että ei sitä henkilöluettelosta olisi haittaa kenellekään, vaikka ihan yleiskielisessäkin kirjassa olisi sinne alkuun tai vaikka loppuun koottu kirjan tärkeimmät henkilöt, jotta niistä voi sitten tarkistaa, että kuka olikaan kuka.
Niin, opettajathan tekee tätä siis manuaalisesti taululle ja erinäköisiin muistilappuihin oppilaiden kanssa, josta ei ole valmiiksi sitä asiaa siellä, koska se on hyvin iso haaste itse asiassa kirjaa lukiessa pitää mielessä kaikki ihmiset ja niiden väliset suhteet. Mutta mä tiedän, että aika moni on ratkaissut tätä lukemisen hankaluutta myös siirtymällä äänikirjojen maailmaan. Aika monessa perheessä iltasadut on siirtynyt äänikirjaformaattiin ja mullakin on paljon oppilaita, jotka mieluummin viihde kuluttaisi äänikirjoja kuin painettua kirjaa. Niin miten sä ajattelet, tarvitaanko me painettuja kirjoja enää?
Tarvitaan ehdottomasti. Mä itsekin kuuntelen äänikirjoja, mutta lähinnä vaan tietokirjoja, koska mulla ei jotenkin keskittymiskyky pysy tarinan mukana, jos mä vaan kuuntelen sitä. Että mä tykkään kuunnella erilaisia tietokirjoja, mutta sitten ehdottomasti lukea romaaneja.
No tämähän oli vähän tämmöinen provosoiva kysymys. Mehän tiedämme toki, että lukutaidon kehittämiseen täytyy myös fyysisesti lukea, ei pelkästään kuunnella. Kenelle kaikille sä ajattelet, että selkokirjat sopii? Minkälaiset lukijaryhmät hyötyy niistä eniten?
Yleisesti sanottuna ihan kuka tahansa, jolle se yleiskielinen kirja syystä tai toisesta nyt tai hetkellisesti tai pysyvästi on liian vaikea. Mutta isoin käyttäjäryhmä ja hyötyjäryhmä ehdottomasti on varmasti maahanmuuttajataustaiset, eli suomen kielen oppijat, aikuiset ja lapset, joille tosiaan suomi on toinen kieli tai sitten suomi ei ole kovin vahva kieli, niin heille ehdottomasti, mutta sitten myöskin jos on lukivaikeuksia, muistisairauksia, tai sitten vaan ei ole niin kuin tottunut lukemaan, ei ole niin kuin lukumotivaatiota ja se lukeminen tuntuu raskaalta ja epämiellyttävältä, niin heille sitten se auttaa tosi paljon, että kirja on sisällöltään kevyempi ja kieleltään helpompi.
Mua kiinnostaa hirveästi, minkälainen prosessi se selkomukauttaminen on, kun sä lähdet tekemään jostain kirjasta uutta mukautusta, niin mistä sä lähdet liikkeelle? Miten se alkaa ja jatkuu ja päättyy, se prosessi?
No, mä luen sen alkuperäisen kirjan niin kuin yhteensä sen prosessin aikana tosi monta kertaa, mutta mä luen sen oikeastaan niin kuin alusta loppuun asti vaan 2 kertaa, että mä luen sen alusta loppuun ensin huolellisesti ja saman tien alan tehdä sinne merkintöjä, eli mä ympyröin sitä ja alleviivaan sitä ja kirjoitan sinne kysymyksiä ja ajatuksia ja huomioita. Koska mä tuun selailemaan sitä kirjaa hyvin paljon, niin on tärkeää, että mä myös löydän sieltä nopeasti tietyt kohdat. Niin mä kirjoitan niin kuin tavallaan sitä juonitiivistelmää sinne kirjan marginaaleihin. Sitten mä hahmottelen, merkitsen, että mitkä on tärkeitä osia, mitkä voi jättää pois. Ja sitten mä alan kirjoittamaan sitä jostain kohtaa koneelle. Yleensä mä aloitan itselleni kiinnostavimmasta kohtauksesta, eli mä valitsen sieltä kohtauksen, jonka mä haluan kirjoittaa selkokielelle, ja sitten mä rupean pala palalta lisäämään sitä tekstiä siihen mun omaan asiakirjaan. Että kirjan alku on ihan älyttömän tärkeä, ja sitä mä hion sitten lopuksi moneen kertaan, koska on tärkeää, että se kirja nappaa heti mukaansa, mutta ei ole kuitenkaan liian vaikea. Toisaalta ei myöskään liian helppo, jotta se pysyy kiinnostavana mahdollisimman monelle. Kirjoitan sitä kirjaa ihan satunnaisessa järjestyksessä. Nyt viimeisin kirja, minkä mä oon mukauttanut, niin siinä oli 5 eri kertojaa. Niin sen kohdalla mä tein poikkeuksellisesti niin, että mä kirjoitin 1 kertojan kaikki kohdat kerralla, jolloin mä tavallaan tein sitä järjestyksessä, mutta kuitenkaan en. Ja sitten lopuksi käyn sen selkotekstin läpi sillä tavalla, että mä luen sen alkuperäisen kirjan lukuluvulta ja tarkistan, että siinä säilyy se sama juoni ja säilyy sama tunnelma.
Miten sä teet yhteistyötä alkuperäisen kirjailijan kanssa? Sähän nimenomaan mukautat. Muistaakseni sulla ei ole yhtään niin kuin semmoista omaa tuotantoa, että sä suoraan kirjoittasit selkokielellä. Niin mikä se on se suhde niin kuin kirjailijaan, että sä tarvit tietysti luvan siihen selkomukauttamiseen, mutta haluuko kirjailijat yleensä myös sit nähdä sen lopputuotoksen? Käyttääkö joku veto-oikeuttaan? Että, vai hyväksyykö he yleensä kaiken vaan sellaisenaan?
Joo ja ei. Eli kaikki lähtee tietysti liikkeelle siitä, että mä otan yhteyttä ja pyydän sitä mukautuslupaa ja kerron sitten tarkemmin, että mistä on kyse. Ja vähän varotankin, että se teksti tulee muuttumaan aika paljon, koska se on se pointti, että se tulee muuttumaan. Mutta jo siinä ensimmäisestä yhteydenotosta niin kerron, että alkuperäinen kirjailija voi niin kuin missä vaiheessa vaan nähdä sen mun työn. Ja ehdottomasti siinä viimeisessä vaiheessa saa sitten nähdä sen tekstin, että voi hyväksyä sen tai ehdottaa vielä muutoksia. Että osa kirjailijoista on sanonut, että joo, hyvältä näyttää, tai sanonut, että on niin vieras asia, että en oikein osaa kommentoida mitenkään, mutta ihan ok. Mutta sitten muutamat kirjailijat on ehdottanut vaikka, että voisiko tälle henkilölle antaa lisää repliikkejä, tai voisiko tästä henkilöstä kertoa vähän enemmän. Tai sitten on vaikka huomannut, että mä oon jättänyt pois jonkun kohtauksen, mikä olisi sillä tavalla tärkeää olla mukana siinä selkomukautuksessa. Eli kyllä ovat antaneet palautetta ja niin kuin ehdottaneet pieniä muutoksia. Ja sitten sen kirjoittamisprosessin aikana mä oon muutaman kerran kysynyt jotakin yksityiskohtia, että vaikka että mikä paikka tässä on kyseessä, tai onko tämä fiktiivinen paikka vai oikea kaupunki, tai sitten jotakin yksityiskohtia jostakin tilanteesta, mikä on niin kuin ollut aika yksityiskohtainen siinä yleiskielisessä kirjassa, niin olen sitten halunnut niin kuin varmistaa, että olen itse ymmärtänyt sen oikein.
Minkälaisia asioita sä lähdet karsimaan sieltä kirjasta? Mä mietin, että mulla on tullut semmoinen käsitys usein mukautuksista, että ehkä just sitä semmoista miljökuvausta ja maalailua jonkin verran karsitaan, mutta sitten tapahtumasta ja juonesta päälinjasta pidetään huolta.
Joo, just tuolla tavalla, että usein lähden liikkeelle siitä, että mitkä asiat edistää sen kirjan pääjuonta, että mitkä liittyy siihen juoneen. Että jos on joku sivuhenkilölle tapahtuva asia, joka ei liity sinänsä päähenkilöiden asioihin, niin sen on jättänyt pois. Että vähän riippuu kirjasta, että toisista romaaneista on selkeästi sellaisia sivujuonia, mitkä voi jättää kokonaan pois, mutta sitten toisissa kirjoissa on niin, että pitää vaan niin nipistää jokaisesta luvusta vähän jotain pois, että ei ole niin selkeästi sellaista tiettyä linjaa, minkä voi jättää pois. Mutta sitten muutamassa lastenkirjasta, tai en mä nyt lastenkirjoja niin monta mukauttanutkaan, mutta joskus on ollut niin, että lasten romaanissa on selkeästi semmoinen niin lasten huumorin taso ja sitten aikuisille suunnatut vitsit. Niin yhden kirjan kohdalla mä tein niin, että mä jätin pois aikuisten vitsit, koska se oli kuitenkin lapsille suunnattu selkoromaanin ja sillä tavalla sain tehtyä sitä linjaa, että mitä jätän pois.
Kuinka paljon sä vaihtelet tuota mukautuksen tapaa riippuen siitä, että mukautat sä lapsille, nuorille vai aikuisille? Et toi huumori on tosi hyvä esimerkki, mutta onko siinä jotain muutakin, mitä sä huomioit esimerkiksi erityisesti niissä lastenkirjoissa?
Ei oikeastaan, että se riippuu ihan täysin siitä, minkälainen se alkuperäinen romaani on.
Selkokielestähän on tosi paljon hyötyä meille opettajille. Ihan varmasti siellä luokassa opetuspuheen muodossa, mutta sitten myöskin tehtäviä tehdessä ja erilaisia materiaaleja valmistaessa. Niin olisiko sinulla antaa jotakin vinkkejä opettajalle siihen, että miten siellä luokkahuoneessa tai tehtäviä tehdessä voisi hyödyntää selkokielen piirteitä?
Tämä kiinnostaa minua nyt erityisesti, koska minulla on nyt viidennen luokan äidinkielen ryhmä, jossa on kaiken näköistä lukemisen pulmaa ja haastetta, on S2 ja on ylipäätään vaan niin kuin lukemisen pulmaa. Ja mä oon nyt vähän silleen, mä en voi sanoa selkomukauttanut, mutta helpottanut esimerkiksi historian oppikirjojen tekstejä, kirjoittanut niitä itse uudelleen läpi ja tehnyt niin kuin tehtävistöä. Ja mä huomaan, että mihin mä niin kuin itse tälleen intuitiivisesti tartun, en siis osaa selkokieltä ollenkaan itse kirjoittaa, mutta mihin mä tartun, että mä esimerkiksi puran sieltä hankalat verbirakenteet pois, että mä yritän niin kuin ilmaista asian yhdellä selkeällä persoonamuotoisella verbillä ja puran sieltä niin kuin ehkä semmoista turhaa kuvailua, lauseen vastikkeita puran pois, semmoista kaikkea, mikä jotenkin hämärtää merkitystä, mutta mitä sä niin kuin ajattelet, että vaikka mun kannattaisi tehdä, että se olisi oikeasti helpompaa se teksti lapsille?
No ensinnäkin toi kuulostaa ihan kauhean työläältä sulle niin kuin kaiken muun opettajan työn lisäksi vielä sitten selkomukauttaa tekstejä.
Se on hirvittävän työlästä. Mulla menee tunti aina, kun mä teen yhden sellaisen tekstin.
Joo. Musta tuntuu, että niin kuin tosi moni teksti helpottuisi ihan hirmo paljon vaan sillä asettelulla. Vaan sillä, että laitettaisiin enemmän väliotsikoita ja jätettäisiin ilmaa tekstin reunoille ja väliin ja ylös ja alas. Tavallaan, että se teksti näyttäisi mukavammalta, eikä se näyttäisi liian raskaalta. Että niin kuin sellaisilla pienillä asetteluasioilla. Mutta siinäkin on ehkä se ristiriita, että kun jossakin vaiheessa kuitenkin pitää ymmärtää myös niitä lauseen vastikkeita ja pitkiä sanoja ja vaikeaa erityissanastoa, että sitä niin kuin ei voi liikaakaan helpottaa, koska sitten sinne tekee ehkä karhun palveluksen, mutta toisaalta pakko helpottaa, että sitä tekstejä voi sitten lukea myös itsenäisesti, eikä tarvitse opettajaa selittämässä kaikkia vaikeita muotoja.
Tämähän on yksi sellainen kritiikki, mitä selkokieltä kohtaan kohdistetaan mun mielestä yleisesti kentällä, että käydään niin kuin sitä debattia siitä, että laskeeko se ikään kuin rimaa liikaa, jos lapsi jätetään pelkästään sinne selkotekstien maailmaan, että ikään kuin hyödynnetään liikaa selkotekstejä. Mutta mitä sä itse siitä ajattelet?
Ymmärrän kyllä ton näkökulma hyvin myös, että siihen varmaan sitten voisi auttaa semmoinen, että sopisi just oppilaan kanssa, että voit lukea 3 selkokirjaa, mutta sitten sen jälkeen pitää kokeilla jotakin yleiskielistä kirjaa. Ja myös se, että yhdessä mietittäisi niitä niin kuin helppolukuisia yleiskielisiä kirjoja, että mitkä olisi hyviä. Ettei sitten se hyppy selkokirjojen jälkeen yleiskielisiin kirjoihin ole liian suuri, jolloin sitten käy niin, että se lukeminen pysähtyy taas kokonaan. Mutta ajattelen erityisesti sitä, että kun se teksti on tarpeeksi helppoa, niin silloin sitä on mahdollista lukea itsenäisesti. Että siellä oppitunnilla voi käsitellä vaikeampia tekstejä, koska on opettaja mukana auttamassa. Mutta sitten jos nuori lukee kotona itse, niin sitten on kyllä hyvä, että on tarpeeksi helppoa tekstiä.
Mä oon itse asiassa tosi samalla linjalla tässä sun kanssa, että mähän käytän myös näitä helpotettuja mukaselkoversioita niin siis siihen, että me käsitellään niitä ennen, kun lapset historian tunnilla käsittelee sen alkuperäisen tekstin. Eli siinä on tavallaan se juju, että he on kotona lukuläksynä lukeneet sitä helpotettua, helpommin aseteltua isommalla rivin välillä ja kapeammalla palstalla olevaa versiota niin, että he ymmärtää sen, jolloin mä koen, että heillä on niinku paremmat välineet onnistua sit sen alkuperäisen tekstin parissa. Et jonkinlainen semmoinen symbioosi myös ehkä sen selkomukautuksen ja alkuperäisen välillä on mun mielestä tosi hyvä. Mä olin itse asiassa itse just kouluttamassa ja käytin siellä esimerkiksi sun kirjojakin esimerkkinä, että kuinka hienoa on, että vaikka meillä on Merosvolat, josta voidaan ensin lukea, vaikka niinku kotiläksynä oppilas lukea sitä sun selkomukauttamaa versioa, sulla on valmiit kysymykset sun sivuilla, nettisivuilla, tiedoksi vaan kaikille, että Hanna värkkää valmiit kysymykset kaikkiin kirjoihinsa, mikä on ihan mieletöntä. Ja sit voi ikään kuin vaikka yhdessä tunnilla vielä käsitellä sitä alkuperäistä Siri Kolun teosta, että siinä on aika paljon niin kuin semmoisia pedagogisia mahdollisuuksia, kun yhdistää ne kaksi.
Selkokeskuksen sivuille on itse asiassa koottu tehtäviä kaikkiin muihinkin selkokirjoihin. Eli se on semmoinen paikka, mitä päivitetään. Eli ihan vain jos googlaa tehtäviä selkokirjoihin, niin siellä on lista, mitä on tehty lasten kirjoihin ja nuorten kirjoihin ja aikuisten kirjoihin.
Tämä on hirveän hyvä palvelu opettajille.
On todellakin ja olen niitä kanssa päässyt hyödyntämään. Kiitos niistä. Onko sulla Hanna itselläsi jotain vinkkejä, mitä sä ajattelisit, että sopisi vaikka erityisesti alakouluun, selkokirjoja, yläkouluun? Tuleeko sulla mieleen jotain?
Montakin.
Ihanaa, aina parempi. Ollaan täällä listan kanssa, kynä ja paperi kädessä odottamassa.
Alakoululaisille mä tietysti suosittelen mun kolmea lasten kirjamukautusta, eli Sinikka Tiina Nopolan Heinähat Pilttitossu ja Ärhäkkä koululainen, joka on hauska kirja ja myös aika lyhyt kirja. Eli siinä on nämä kaksi sisarusta, joista toinen menee kouluun ja toista harmittaa. Sitten Vuokkohurmeen kiepaus on tämän trilogian ensimmäinen osa. Siitä voi lukea kiepauksen selkokielellä ja sitten jos innostuu, niin voi lukea ne seuraavat osat sitten yleiskielellä. Mutta se kertoo siis kaupungista ja maailmasta, joka on kääntynyt ylösalaisin. Sellainen jännittävä tarina, jossa päähenkilö on 8-vuotias, mutta kirja sopii kyllä vanhemmillekin lapsille, koska se on aika hurja se tarina. Ja sitten Siri Kolun Merosvolat, joka alkaa kidnappauksesta ja seuraa sitten 10-vuotiaan tytön kesää rosvoperheen kanssa. Mutta sitten lisäksi alakouluikäisille ja vanhemmillekin sopii mun mielestä tämä ihan uusi Silja Vuorikurun kirjoittama Käärme kainalossa, jossa on kaikenlaisia urbaaneja legendoja, jotka voisi olla totta, osa ehkä onkin, mutta todennäköisesti ne on sellaisia uskomustarinoita, joita ihmiset kertoo, että se on tapahtunut jollekin tutulle. Vähän niin kuin meidän nuoruudessa oli varastettu isoäiti, niin tämä Käärme kainalosta on samantyyppinen. Oletteko lukeneet sitä?
Joo. Ja mä kyllä tykkään siitä kans kovasti. Osa niistä jutuista oli mun mielestä vähän hurjaa, koska mä oon tällainen pehmo. Mutta pidin siitä ja mun oppilaat on myös pitänyt siitä.
Yläkoululaisille mun omasta tuotannosta Salla Simukan Punainen kuin veri ja sitä seuraavat Valkoinen kuin lumi ja Musta kuin eebenpuu. Ja sitten Tuntematon Kimi Räikkönen tietysti sopii ihan kenelle tahansa, joka on kiinnostunut formulamaailmasta tai sitten suomalaisen pojan kasvutarinasta.
No ja molemmat sellaisia, mitä mun oppilaat on lukenut ihan hirmu paljon.
Ja sitten Marja-Leena Tiainen on kirjoittanut paljon selkokirjoja ja hän on kirjoittanut myös omista romaaneistaan selkomukautuksia. Esimerkiksi Hiekalle jätetyt muistot on aivan ihana, siis surullinen kertomus, mutta tosi koskettava kirja tytöstä, joka on menettänyt vanhempansa ja perheensä tsunamissa ja sitten palaa Thaimaahan. Eli alkuperäinen kirja nimeltään Kaolakin sydämet ja sitten tämä selkomukautus on Hiekalle jätetyt muistot. Sitten Magdalena Hain kauhutarinakokoelma Haiseva käsi on ihanan kamala. Sen on Riikka Tuohimetsä mukauttanut selkokielelle ja tästä on myös toinen osa, jonka nimi on sitten Kuolleiden kirja. Eli tämmöinen kauhutarinoita sisältävä kirja ei herkille. Sitten on vielä 3 kirjaa, joiden kautta oppii paljon myös Suomen historiasta. Eli tietokirjoista Lari Kotilaisen Kielen elämä saattaa kuulostaa tylsältä ensi vilkaisulla, mutta todella mielenkiintoinen tietokirja siitä, mitenkä suomen kieli on kehittynyt ja miksi suomen kieli on sellaista kuin se on. Mä oon tämän mukauttanut ja tämä oli tosi kiva työ ja tässä on myös kuvia.
Toi on sellainen, mitä mä oon lukenut ääneen Yseille luokassa ja sitten he on vaan kuunnelleet, kun mä luen. Se on aika ihana, sopii hyvin tähän tarkoitukseen.
Joo.
Kyllä, ja mä teen itse asiassa ihan samaa.
Sitten Silja Vuorikuru on mukauttanut tällaisen novellikokoelman, jonka nimi on Suomalaisia naiskirjailijoita. Siinä on novelleja Minna Kantilta, Marja Jotunilta ja Aino Kallakselta. Nämä on todella hyviä, hienosti mukautettu ja älyttömän hyvä kirja lukea vaikka yläkoululaisten kanssa, jotka lukee ja opiskelee myös historiaa. Niin tosi mielenkiintoisia tarinoita siitä, minkälaista elämää Suomessa on eletty. Ja tässä on myös niin kuin tietoisku näistä kirjailijoista. Ja samalla tavalla historian opiskelun lomaan sopii tämä Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa. Eli vaikka on siis aikuisten romaani, niin selkomukautuksena uskon, että toimii tosi hyvin vaikka ysiluokkalaisilla myöskin. Ja varsinkin, koska osa tämän kirjan henkilöistä on, ei niin kuin ihan yläkoululaisten ikäisiä, mutta ei paljon vanhempiakaan, että nuoria aikuisia osa näistä päähenkilöistä myös siinäkin mielessä varmasti kiinnostava tarina. Niin esimerkiksi näitä suosittelisin, mutta hyviä selkoromaaneja on valtavan paljon. Jos ei selkokirjatietokanta ole vielä tuttu, niin siihen kannattaa tutustua. Eli Selkokeskuksen sivuilla semmoinen lomake, mihinkä voi kirjoittaa vaikka hakusanan ja sitten hakea, että mitä selkokirjoja tietyistä teemoista on tehty.
Ja nyt musta on aivan ihanaa, että on tämä selkopolkuhanke, että me saadaan myös toukokuussa kaikkiin kouluihin paketti selkokirjoja, koska täytyy sanoa, että se on semmoinen asia, mille on ihan valtava käytännön tarve, että kun meidän pitäisi pystyä eriyttämään se koko skaala oppilaita ja vielä sitten etenkin yläluokkien puolella, kun sä et voi hakea sitä helpotusta samalla tavalla kuvakirjoista tai helppolukuisista kirjoista, kun sen sisällön täytyisi olla kiinnostavaa, vaikka se teksti on helpotettua. Et sisällön pitäisi olla riittävän rajua tai pelottavaa tai semmoista, mikä herättää tunteita ja ajatuksia, niin siinä kohtaa selkokirja pystyy kuitenkin tarjoamaan aika ison lisäarvon. Että mä tiedän, että vaikka niin kuin aikuisten kielenoppijoiden kohdalla, niin onhan se nyt ihan tosi ankeeta tavalla, jos sun pitää mennä sinne lasten lukemaan opettelemisen kirjoihin saakka, löytääkö se sopivan tasosta suomen kieltä, että sehän ei sitten taas niin kuin palvele sitä motivaatiota millään tavalla.
Aikuisten selkokirjoista mä oon itsekin yllättynyt siitä, kuinka paljon palautetta mä oon saanut Yösyöttöromaanista ja siitä koko sarjasta, että vaikka siinä on päähenkilönä mies ja vauva ja sitten mies ja poika, niin siinä sarjassa on niin paljon niin kuin perussanastoa ja dialogia ja keskustelua ystävien kanssa ja keskustelua perheen kanssa, että kuinka monipuolisesti sitä oppii kieltä niin kuin ihan omaan arkeen.
Sä oot mukauttanut tosiaan lukuisia selkokirjoja. Niin mikä niistä mukautuksista kirjoista on sun oma lempilapsi, kaikkein rakkain kirja?
Se tietysti aina vähän elää se tilanne, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa, koska se on niin mielenkiintoinen ja koskettava tarina ja mä opin itse tosi paljon sekä selkokirjoittamisesta että Suomen historiasta, kun mä sitä mukautin. Ja tässä kirjassa on mun mielestä todella kauniit kuvat, jotka Iina Majaniemi on piirtänyt. Eli Ei kertonut katuvansa. Ja myöskin sen takia, että kun mä suosittelen tätä kirjaa mun aikuisille oppijoille, niin sitten monet heistä innostuu Suomen historiasta tämän kirjan kautta.
Mun täytyy kysyä vielä yksi tämmöinen melkein kielipoliittinen kysymys, kun me ollaan paljon puhuttu tässä siitä, erityisesti minä melkein paasannut, kuinka hirveän tärkeää on, että selkokirjoja kirjoitetaan ja että niitä on saatavilla. Ja sitten samaan aikaan me tiedetään, että esimerkiksi tuet selkokirjojen tuottamiseen on pienentymässä. Niin miten sä näet selkomukauttajana, miten sä näet selkokirjallisuuden tulevaisuuden, uhkia vai mahdollisuuksia?
No kyllä mä ajattelen positiivisesti, että koska se tarve on niin suuri ja tuntuu, että ihmiset on nyt vasta niin kuin suuri yleisö huomannut niiden olemassaolon, niin kyllä niille varmaan jatkossakin kirjoittajia ja lukijoita löytyy.
Mä uskon näin. Ja mä toivon, että myös siellä historian oppimateriaalien puolella esimerkiksi joku keksisi ruveta käyttämään näitä selkomukauttajia osana työryhmää, niin se saattaisi pienentää sitä mun työmäärää pikkasen.
Tähän ihanan toiveikkaaseen ajatukseen siitä, että tulevaisuus näyttää valoisalta, niin varmaan on hyvä lopettaa tämä jakso. Kiitos Hanna, kun olit meidän vieraana.
Kiitoksia teille.
Ja kiitos teille kuuntelijoille. Instagramissa tulee sitten taas vinkkejä jakson kirjoista.